Ամենառավոտ այդ երեք զույգերը ճանապարհ էին ընկնում տարբեր գետերից, մոտենում գետին ընկածներին և յուրաքանչյուրին ըստ կարիքի օգնություն ցույց տալիս։ Պատահում էր, որ լինելով մահամերց և անկարող սնունդ ընդունելու, մարդը ստանում էր վերջին օրհնությունն ու կրոնական մխիթարությունը։ Սովյալներին մատուցում էին ապուր, ձու, հաց, գինի։ Քաղցից ավելի շատ հյուծվածներին տալիս էին մսաջուր, մրգահյութեր, թունդ գինի և եթե կարիք զգացվեր, նաև ոգելից այլ ըմպելիքներ։ Միաժամանակ հագուստ էին բաժանում անպատշաճ և զազրելի մերկության մեջ գտնվողներին։ Այս օգնությունը չէր սահմանափակվում սրանով։ Բարի հովիվը ցանկանում էր, որտեղ հնարավոր էր հասնել, որպեսզի այդ օժանդակությունը լինի ազդու, այլ ոչ անցողիկ։ Այն խեղճերին, որոնք ստանալով այդ առաջին կազդուրումը կարողանում էին ոտքի կանգնել և քայլել, մի քիչ էլ փող էին տալիս, որպեսզի հարաճուն կարիքը և ուրիշ օգնության բացակայությունը այդ մարդկանց շուտով նախկին վիճակին չհասցնեն։ Ոմանց համար էլ ապաստարան և ապրուստ էին ապահովում մերձակատներում։ Ավելի բարեկեցիկները պատսպարում էին գթասրտորեն, որպես կարդինալի հանդեպ տածած մեծարանքի նշան։ Այդ քահանաները միջոցներից զուրկ բնակիչներին խնդրում էին ապաստան տալ թշվառին, սնունդով հանդերձ, որոշում էին արժեքը և իսկույն կանխավճար տալիս։ Հետո պացպարվածների ցուցակը հանձնում էին ծխական քահանաներին, որպեսզի այցելեն նրանց։ Իրենք էլ գալիս էին այցելության։ Կարիք չկա այստեղ հիշատակելու, որ Ֆեդերիգոն չէր սահմանափակվում հոգատարություն ցույց տալով այս ծայրահեղ տառապանքներին դատապարտված մարդկանց հանդեպ, և չէր սպասում, մինչև օգնության դիմեին։ Նրա վառ և ամեն ինչ ընդգրկող մարդասիրությունը զգացվում և իհայտ էր գալիս ամենուրեք։ Այդ սերը շտապում էր դեպի կարիքը, որտեղ հնարավոր չէր կանխել դա, ընդունում էր կարիքին համապատասխանող ձևեր։ Իրոք, իմի հավաքելով իր բոլոր միջոցները և ավելի կրճատելով իր անձնական ծախքերը և գործի դնելով ուրիշ նպատակների հատկացված խնայողությունները, որոնք այժմ խիստ երկրորդական էին, ամեն կերպ ձգտում էր փող կուտակել սովյալներին օգնելու համար։ Մեծ քանակությամբ հացահատիկի գնումներ կատարեց և զգալի մասը ուղարկեց իր թեմի ամենակարիքավոր վայրերը։ Բայց օգնությունը կարիքից շատ ավելի նվազ էր, և նա ուղարկեց նաև աղ, որի օգնությամբ պատմում է Ռիպամոնտին, մարգագետնի խոտերը և ծառերի կեղևները ուտելիքի են վերածվում։ Ծխական քահանաներին նույնպես բաժանեց հացահատիկ և փող։ Թաղից թաղ ինքնանձամբ այցելում էր և ողորմություն բաժանում։ Աղքատ ընտանիքներին գաղտնի օգնում էր։ Արքեպիսկոպոսական աթուրանիստում, ինչպես վկայում է ժամանակակից գրող բժիշկ Ալեսանդրո Տադինոն իր տեղեկություններում, որից հետագայում առիթ են կունենալու մեջբերումներ կատարել, ամեն առավոտ բաժանում էին երկու խոր ափսե բրնձի ապուր։ Սակայն այդ ծավալուն բարեգործությունը, որը կարող ենք անվանել հսկայական, երբ նկատի առնվի, թե գալիս էր մի մարդուց և միայն նրա միջոցներից, Ֆեդերիգոն սկզբունքորեն հրաժարվում էր ուրիշի նվիրատվությունները բաժանելուց։ Այս ամենը բազմաթիվ ուրիշ մասնավոր նվիրատվությունների, ինչպես և այն նպաստների հետ, որոնք տասի խորուրդը հրովարտակով վավերացրել էր, մթերային ատյանին կարգադրելով բաշխել, դեռևս խիստ անբավարար էր կարիքի համեմատությամբ։ Այն ժամանակ, երբ կարդինալի գթասրտության շնորհիվ սովից հյուծված մի քանի լեռնականների կյանքը փրկվում էր, ուրիշներն արդեն հասնում էին նույն դրությանը։ Հենց որ այդ չնչին օգնությունը վերջանում էր, նորից ընկնում էին նույն վիճակի մեջ։ Ուրիշ վայրերում, որոնք չէին մոռացված, այլ հետաձգված որպես ավելի քիչ կարիքավոր, գթասրտությունը ստիպված էր լինում ընտրություն կատարել։ Իսկ կարիքավորներն արդեն մահանում էին։ Ժողովուրդն ամենուրեք կոտորվում էր, և մարդիկ ամեն տեղից վազում էին քաղաք։ Այստեղ ենթադրենք ավելի դիմացկուն, մրցակցության մեջ ավելի ճարպիկ և ճանապարհ բացելու ավելի ընդունակ 2000 սովյալ, կարողանում էին ապուր ձեռք բերել այնքան, որ այդ օրը սովիտ չմեռնեն։ Սակայն ուրիշ հազարավորներ մնում էին ետևում, նախանձելով կասեինք ավելի բախտավորներին։ Երբ ետևում մնացողների մեջ հաճախ լինում էին իրենց կանայք, զավակները, հայրերը։ Եվ մինչդեռ քաղաքի որոշ մասերում այդ ամենալքվածներից և ծայրահեղ դժվարության հասածներից մի քանիսին գետնից բարձրացնում էին, ուշքի բերում, պատսպարում և միաժամանակ ապահովում, մյուս հարյուրավոր վայրերում ուրիշներն ընկնում, հյուծվում և մահանում էին առանց օգնության ու սփոփանքի։ Ամբողջ օրը փողոցներում լսվում էր աղերսալի ձայների ժխոր, իսկ գիշերը հառաչանքների մրմունջ։ Մերթնդ-մերթ ընդհատվելով հանկարծակի պայթող հեծեծանքներից, վայնասուններից, հոգու խորքից պորտկացող աղերսանքից և նզովքից, որ ավարտվում էին սուր ճիչերով։ Չափազանց զարմանալի է, որ նման ծայրահեղ կարիքի, դառը վշտերի հորձանուտում խռովություն բարձրացնելու ոչ մի փորձ չէր արվում, ոչ մի բացականչություն չէր լսվում։ Համենայն դեպս ոչ մի հիշատակություն չկա այդ մասին։ Բայց եվ այնպես այդ ձևով ապրողների և մահացողների մեջ զգալի թվով մարդիկ կային, որոնք սովոր չէին հանդուրժել։ Այդ նույն մարդկանցից կային հարյուրավորներ, որոնք հանդես էին եկել Սան Մարտինոյի օրը։ Եվ ոչ էլ կարելի է մտածել, թե բոլորի փոխարեն պատժված այն չորս տարաբախտների օրինակն է պատճառ եղել նրանց սանձահարվելուն։ Ինչպիսի զորություն կարող էր ունենալ այդ թափառական և բազմախմբված մարդկանց հոգիների վրա ոչ միայն այդ պատիժը, այլև դրա հիշողությունը, երբ մարդիկ զգում էին, որ դատապարտված են դանդաղ պատժի, որն արդեն իր գործը կատարում է։ Իսկ մենք, մարդիկս, ընդհանրապես այդպես ենք ստեղծված։ Կատաղորեն և զայրագին ընդվզում ենք սովորական չարիքի դեմ։ Իսկ լռության փանդուրժում ենք ծայրահեղ չարիքը։ Ոչ թե անտրտունջ, այլ բթամտորեն հանդուրժում ենք բարձրագույն աստիճանն այն բանի, ինչ սկզբում անվանում էինք անհանդուրժելի։ Այն ավերածությունը, որ մահը կատարում էր ամեն օր այդ խղճալի բազմության մեջ, հետ-հետ է աճում էր։ Դա մի տևական հոսանք էր, նախ մերձակագյուղերից, հետո ամբողջ շրջանից, պետության քաղաքներից և իվերջո ուրիշ պետության քաղաքներից։ Իսկ մինչ այդ Միլանից ամեն օր բնիկներ էին հեռանում։ Ոմանք, այսպես ասած, նոր մրցակիցների պատճառով, որոնք խլում էին նրանց վերջին պատառը։ Հասնելով հուսահատության, նրանք վերջին մի փորձ էին անում, օգնություն փնտրելով մի այլ տեղ, ուր պատահեր, որտեղ բազմությունը այնքան խիտ չլիներ, իսկ աղքատությունը այնքան ճնշող։ Այս և մյուս կողմի թափառաշրջիկները միմյանց պատահում էին տարբեր ուղություններով գնալիս, մեկը մյուսին ընձեռելով մի ահավոր տեսարան և ցավալի օրինակ, որպես չարագուշակություն այն վախճանի, որին մերձենում էին թե իրենք և թե մյուսները։ Բայց յուրաքանչյուրը շարունակում էր իր ճանապարհը, հույս ունենալով փոխել ճակատագիրը, գետ չվերադառնալ ատելի դարձած այդ երկնքի տակ և կրկին չտեսնել այն վայրերը, ուր իրենք հասել էին հուսահատության։ Էլ չենք խոսում այն մասին, երբ ուժասպառ եղածներն ընկնում էին ճանապարհին և մահանում։ Դժբախտության ընկերների համար դա չարագուշակ, սարսռեցնող տեսարան էր, իսկ մյուս անցորդների համար պարսավանք։ Ես, գրում է Ռիպամոնտին, պարիսպների երկայնքով ձգվող ճանապարհի վրա տեսա մի կնոջ դիակ։ Նրա բերանից դուրս էր ընկել կիսածանված խոտ, և շրթունքների վրա նկատելի էր կատաղի մի ճիկ։ Ուսից կախ էր ընկած մի կապոց, իսկ կրծքին խանձարուրների մեջ փաթաթված էր մի մանկիկ, որը լաց լինելով ստինք էր ուզում։ Եվ պատահեցին գթասիրտ մարդիկ, որոնք գետնից վերցնելով դժբախտ մանկանը, հետները տարան, կատարելով մայրական առաջին պարտականությունը։ Այն ժամանակների հաճախակի և սովորական շքեղության ու ցնցոտիների, պերճանքի ու թշվառության հակադրությունը բոլորովին անհետացել էր։ Ցնցոտիներն ու թշվառությունն այժմ բոլորի համար էին, իսկ այն, ինչ թեթևակի տարբերվում էր, հազիվ լիներ համեստ միջակություն։ Ազնվականները փողոցներում երևում էին պարզ ու հասարակ, նույնիսկ մաշված ու ողորմելի հագուստով, որովհետև թշվառության ընդհանուր պատճառների հետևանքով կորցրել էին իրենց կարողությունը կամ սնանկացել էին իրենց խախտված կարողության պատճառով։ Ոմանք էլ վախենում էին իրենց պերճանքով գրգռել հասարակության հուսահատությունը կամ ամաչում էին վիրավորել ընդհանուր թշվառությունը։ Այն ատելի, բայց և հարգված բռնակալները, որոնք սովոր էին շրջագայել բրավոներով շրջապատված, այժմ համարյա միայնակ էին, գլխի կոր, խաղաղություն պարգևելու կամ այն խնդրելու արտահայտությամբ։ Ուրիշներ, որոնք բարեհաջող պայմաններում ավելի մարդկային գաղափարների տեր էին և ավելի համեստ վարքագիծ ունեին, նույնպես շփոթվել, հուսահատվել և ընկճվել էին թշվառության տևական պատկերից, որը ոչ միայն բացառում էր օգնության հնարավորությունը, այլև կասեի կարեկցության ուժերը։ Ով հնարավորություն ուներ ողորմություն տալու, ստիպված էր ընտրություն անել սովյալի այս կամ այն աստիճանի, ծայրահեղ կարիքի այս կամ այն դեպքի մեջ։ Հենց որ մի գթասիրտ ձեռք մոտենում էր մի դժբախտի, իսկույն գոյանում էր ուրիշ կարոտյալների մի շարան, ով ավելի ուժեղ էր, առաջ էր անցնում ավելի համառորեն ողորմությունը վերցնելու։ Զառամյալ ծերերն ու երեխաները երկարում էին իրենց հյուծված ձեռքերը։ Մայրերը բարձրացնում և հեռվից ցույց էին տալիս կեղտոտ խանձարուրների մեջ փաթաթված և նվաղությունից իրենց ձեռքի մեջ կծկված ու լացող երեխաներին։ Այսպես անցան ձմեռն ու գարունը։ Առողջապահության ատյանը մթերային ատյանին վաղորոք զգուշացրել էր վարակման վտանգի մասին, որը սպառնում էր քաղաքին թաղամասերում ցրված բազմաթիվ սովյալների պատճառով և առաջարկել էր նրանց տեղավորել զանազան անկելանոցներում։ Մինչև այդ առաջարկի քննարկվելը, ընդունվելը և գործադրվելու համար անհրաժեշտ միջոցների, ձևերի և տեղերի մասին մտածելը, փողոցներում ամեն օր աճում էր դիակների քանակը։ Դրան զուգընթաց աճում էին նաև թշվառության անբաժան ուղեկիցները։ Մթերման ատյանն առաջադրեց, որպես ավելի հեշտ և արագ միջոց, բոլոր առողջ և հիվանդ աղքատներին հավաքել մի մեկուսարանում, որտեղ հնարավոր կլինի նրանց պահել և բուժել հասարակության միջոցներով։ Այդպես էլ որոշվեց հակառակ առողջապահության ատյանին, որը պնդում էր, թե մի այդպիսի խոշոր միավորման մեջ ավելի շատ էր աճելու այն վտանգը, որն ուզում էին դարմանել։ Միլանի հիվանդանոցը գուցե սույն պատմությունն ընկնի այնպիսի մեկի ձեռքը, որը չգիտե դրա արտաքին տեսքը կամ նկարագրությունը։ Քառանկյուն, համարյա քառակուսի մի տեղամաս է քաղաքից դուրս, արևելյան դարպասի ձախ կողմում։ Պարսպից բաժանված է մի հողաթմբով և չորս կողմից շրջապատող մի փոքր փոսով։ Երկու կողմերի երկարությունը մոտ 500 քայլ է, մյուս երկուսը գուցե 15 քայլ պակաս։ Բոլորն էլ արտաքուստ բաժանված են միահարկ փոքր խցերի։ Ներսից 3 պատերի երկարությամբ ձգվում է մի անվերջ կամարասրահ, հենված փոքր ու բարակ սյուների վրա։ Խցիկների թիվը մոտավորապես 280 էր։ Մեր օրերում դրանց կենտրոնում բացված խոշոր անցքը, ինչպես նաև գլխավոր ճանապարհի կողմից ճակատի անկյունում բացված փոքր անցքը, ոչնչացրել են բավական թվով խցիկներ։ Մեր պատմության ժամանակ միայն 2 մուտք կար, մեկը քաղաքի պարիսպներին նայող կողմի կենտրոնում, մյուսը դիմացը հակադիր կողմում։ Ներքին տարածության կենտրոնում կար և այժմ էլ կա մի փոքր ութանկյուն մատուռ։ Այդ շենքը, որի կառուցումը սկսվել էր 1489 թվականին, ժառանգություն ստացած ինչ-որ մեկի գումարներով, իսկ հետո շարունակվել էր հասարակության, ուրիշ կտակարանների և նվիրատուների միջոցներով, հատկացվել էր, ինչպես ցույց է տալիս նրա անունը, պատսպարելու ժանտախտով վարակվածներին ըստ անհրաժեշտության։ Այդ ժամանակից դեռ շատ առաջ և շատ հետո ժանտախտը սովորաբար հայտնաբերվում էր յուրաքանչյուր դարում 2, 4, 6, 8 անգամ Եվրոպայի այս կամ այն երկրում, երբեմն ընդգրկելով ամբողջ մայրցամաքը, արագ տարածվելով նրա երկարությամբ և լայնությամբ։ Մեր պատմության շրջանում այդ շենքը պահեստ էր, որտեղ արգելքի տակ էին դնում վարակված և կասկածելի ապրանքները։ Շենքն ազատելու համար զանց առնվեցին առողջապահական խիստ օրենքները, և շտապ կերպով այն մաքրելով ու կատարելով առաջադրված ձեռնացությունները, իսկույն բաց թողեցին բոլոր ապրանքները. Սենյակների հատակը հարդով ծածկեցին, հնարավոր քանակով ու որակով կենսամթերքների պաշար կուտակեցին, և առանձին մի հրամանագրով բոլոր մուրացիկներին հրավիրեցին ապաստանել այնտեղ. Շատերը հոժարակամ դիմեցին. Փողոցներում և հրապարակներում պառկած հիվանդներին տեղափոխեցին այնտեղ. Մի քանի օրվա ընթացքում դրանց թիվը 3000-ից անցավ, սակայն դրսում մնացողները ավելի շատ էին այն պատճառով, որ ոմանք սպասում էին, որ նախ ուրիշները գնան, և քաղաքի ողորմությունը վայելողների քանակը նվազի, կամ ընդհանրապես դեմ էին մեկուսացմանը, կամ աղքատներն անվստահությամբ էին վերաբերվում ունևորներից և իշխանավորներից իրենց արված ամեն մի առաջարկի. Համեմատական և մշտական մի անվստահություն զգացողի և ներշնչողի տգիտության հանդերձ ըստ աղքատների քանակի և օրենքների անարդարության, կամ իրականության մեջ գիտակցում էին ընձեռված օգուտը, կամ այս բոլորը միասին վերցրած կամ այլ ձևով. Փաստը մնում է փաստ, որ հաշվի չառնելով հրավերը, մեծամասնությունը շարունակում էր քարշ գալ փողոցներում կարիքի մեջ թաղված։ Այս իրողությունը հաշվի առնելով, կառավարությունը հարկամ արեց հրավերից անցնել ուժի։ Ամեն կողմ ուղարկվեցին ոստիկաններ, որպեսզի մուրացկաններին քշեն դեպի մեկուսարանը, իսկ դիմադրողներին տանեն կապած, յուրաքանչյուրի համար նշանակելով 10 սոլդո պարգև։ Ահա թե ինչպես, նույնիսկ ամենասուղ պայմաններում, միշտ էլ հասարակական գումարներ են գտնում անտեղի վատնելու համար։ Մթերային Ատյանի հեղինակավոր ենթադրության համաձայն, բավական թվով մուրացիկներ հեռացան քաղաքից, ուրիշ տեղ ապրելու կամ մեռնելու, գետ ազատության մեջ։ Հետապնդումն այնքան խիստ էր, որ կարճ ժամանակամիջոցում ինքնակամ և բռնի պատսպարվածների թիվը հասավ 10,000-ի։ Պետք է ենթադրել, որ կանայք և երեխաները առանձին կացարաններում տեղավորվեցին, թեև այդ մասին որևէ հիշատակություն չկա։ Օրինական կարգապահության համար երևի չէին պակասում հրահանգներ և կանոններ, սակայն դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսի կարգ ու կանոն կարելի էր սահմանել և պահպանել այդպիսի ժամանակներում և պայմաններում, այդպիսի ստվար և խայտաբղետ ամբոխի մեջ, որտեղ կամավորների հետ միասին կային նաև բռնադատվածներ, կային մարդիկ, որոնց համար մուրացկանությունը տխուր անհրաժեշտություն էր, վիշտ և ամոթանք, կային և մարդիկ, որոնց համար դա արհեստ էր։ Դաշտերում և գործարաններում կատարած պարկեշտ աշխատանքով ապրած մարդիկ պետք է ապրեին հրապարակներում, գինետներում, բռնակալների պալատներում մեծացած դատարկապորտ, խափեփա, ստոր և բռնության սովոր մարդկանց հետ։ Թե ինչպես էին այդ բոլորը միասին ապրում և սնվում, խիստ ցավալի եզրակացությունների կհանգեինք, եթե նույնիսկ արժանահավատ տեղեկությունները պակասեին։ Սակայն դրանք կան։ Ամեն մի խցիկում իրար վրա թափված 20 կամ 30 հոգի պարկում կամ կծկվում էին սյունասրահների տակ նեխած կամ հոտած հարդի դեզի և կամ չոր գետնի վրա։ Թեև հրամայված էր, որ հարդը նոր և բավարար չափով լինի և հաճախ փոխվի, սակայն իրականում դա զզվելի էր, սակավ և չէր փոխվում։ Հրամայված էր նաև, որ հացը լինի լավորակ։ Դե, որ կառավարիչը կհրամայի վատ մթերքներ բաժանել։ Բայց այն, ինչ սովորական պայմաններում չէր կարելի ձեռք բերել, նույնիսկ ավելի սակավ սպասարկման դեպքում, ինչպես կարելի էր ձեռք բերել այդ բազմության համար։ Խոսում էին, ինչպես գտնում ենք հիշողությունների մեջ, թե հացին խառնում էին ծանր, անմարսելի նյութեր։ Դժբախտաբար պետք է հավատալ, որ դրանք անհիմն գանգատներ չէին։ Նույնիսկ ջրի պակասություն էր զգացվում, ուզում եմ ասել խմելու մաքուր ջրի։ Ընդհանուր ջրհորի փոխարեն օգտագործում էին պարսպի մոտով անցնող ծանծաղ, դանդաղահոս առուն, որն առանց այն էլ ցեխոտ լինելով, այդպիսի հսկայական բազմության շփման և օգտագործման հետևանքով բոլորովին ապականվել էր։